ibn Abbas mo ne kuñu wax Huyaynatu ibn Hisn da ma sañu ci mbokk mi di tuddu Al-Hurr ibn Qays fek na nak Al-Hurr mom bokon na ci ñi Omar fonkon bolé ko ci ñi muy diisol tax Omar mom dara set ñi am xam xam Al-Qur'an da fek jota yonante bi deg waxtanam da len di bolé ci jotaayam di diisonte ak ñom mo xam nak ay waxa baane lañ mo xam dañ di ay bari di dem bay xawama ge ñi wax ay bañu rus Al-Hurr mom nak mom da bokon ci ñoña hoyene mom nak di mbokum Hurr ñew nak ci Al-Hurr mom nako yow day sama doon mbok nga te xam na ni am nga daraja fi kilifa gi di Omar yeglu mako ba xam na ma jall seem det Al-Hurr yeglu ñu hoyena Omar nako bismillah na jall si nako mu jall si tambali tekku Omar nako yow dal doon jox la nga nu wara jox doon atté te tek ko ci mandu lol dal di wax Omar diko tekku diko wax wax lolou Omar dal di merba narko mbugal narko tek nu metti Al-Hurr ne ko ya amirul mu'minin sun borom day neena qudil hafwa wa amur bil hurfi wa ahrid anil jahilin nit ñi la japp di ci ñom rek yam ca xamne ay nit ci kesse lañ duñu ay malaka de len jéggal de len digal lu bax té ñi ci xamadina mom bu len top ci seen xamadiga ne ko sa borom de mo wax lolu Al-Hurr da wax lolu ndax bëgg Omar jéggal mbokk mi di huyena ne ko nak sa mbokk mi di huyena da bokku ci way xamadi ñoñe kon nak lemu ne wa ahrid hanil jahilin mom la bëgg Omar jëfé ko ci digënté mo mbokk mi Omar yalla da ko mayon mu déggul Al-Qur'an té lo Al-Qur'an diglu rek mu taxaw tem ci jëfé ko naka mu ko wax lay bi rek neena fi saas la naron lepp ci def ko daram dal koy bayyi té lol naka jek mo doon ngirëm fuñ ko waxé rek lu bok ci Al-Qur'an bu dé lu ñuy diglé mu dal di gaaw def né lu ñuy ayé mu dal di gaaw bayyi